subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa Washington. Waa subaxa xadda bisha Januariina waa 15 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hiriirka afiimada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ee caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Kanada oo doonaysa in la badiyo tirada soo galootiga dalkeeda imaanaya si wax loogu qabto shaqaalayarada ka jirta goobaha wax soo saarka oo warshaduhu ay ku jiraan.
dowladda qorshaha ay ka leedahay waxaa waaye inay daboosho baahida shaqooyinkiia waxaa laleeyahay shaqaale ka shaqeeya. waxaa jira meelo badan oo shaqaale la-aan ay ka jirto, shaqooyinkana ay badanyihiin. marka haddii shaqaaluhu ay xirfadlayaal ama xoog shaqo oo badan u jiro dalka, kobaca dhaqaalahana saru u kacaa, sababtoo ah wax soo saarka ayaa dhaqaalaha kor u qaada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Puntland oo sheegay inay shaqaalaysiiyeen ilaa iyo 600 oo dhallinyarada si ay qayb uga noqdaan diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka la filayo inay Puntland ay qabato. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shan bogo dheeraad ah oo sir ah ayaa laga helay guriga qoyska Joe Biden ee Delaware. aqalka cad ayaa sidaasi sheegay Sabtidii, taasoo ah weji cusub oo siyaasadeed oo xasaasiyad leh oo ku aadan madaxweynaha Mareykanka. waxay ahayd tii ugu dambeysay oo taxanaha oo ku saabsan shaacinta sida muuqata kaydin aan habooneyn oo waraaqadaha oo laga soo bilaabo wakhtigii Biden oo madaxweyne ku-xigeenka u ahaa Barack Obama. Biden waxa uu sheegay inuusan ku tala jirinin haysashada dokumentiyo sira. qareenka aqalka cad Richard Suber ayaa sheegay in waraaqihii ugu dambeeyey la helay kadib markii uu booqday guriga Khamiistii si uu u kormeero korjoogteyn ku saabsan kuwareejinta waaxda cadaaladda dokumentiyadii ugu horreeyey ee laga helay maalin ka hor qol ku dhegan garaashka guriga Delaware ku yaala ee Biden. qareenada gaarka ah ee Biden oo baaraya garaashka guriga ku yaala Wilmington, Delaware, halkaasuu 80 jirka uu inta badan ku qaato maalmaha toddobaadka ee aan shaqada la aadin, ayaa waxay ka heleen garaashka laftirkiisa dokumentiyo lagu calaamadeeyey inay sir yihiin. ukrain ayaa sheegtay in ruushku uu soo riday gantaalo cusub oo dhowr ah, kuwaas oo ku duqeeyey magaalooyin ku yaala dalkaasi Sabtidii, halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, iyadoo Britain ay noqotay waddankii ugu horreeyey oo reer galbeed ah oo siiya taangiyada culus oo muddo ay raadinaysay Ukrain. talabada Ingiriiska ayaa jawaab degdeg ah waxaa ka bixiyey Moscow, taasoo ka digtay in ay xoojin doonto uun khilaafka. dhinaca kale, Moldova ayaa sheegtay in burburka gantaalo uu soo riday ruushka ay ku soo dhaceen dhulkooda, waxaana ay tilmaamtay intaasi ay cambaaraynayso. Ukrain ayaa sidoo kale Sabtidii ku adkaysatay in dagaalka Solidar uu sii socdo maalin kadib markii ruushku uu sheegay inay qabsadeen magaaladaasi burburtay ee bariga dalkaasi ku taala kadib dagaal muddo dheer socday. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. ciidamada hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda Soomaaliya ee NISA iyo booliska gobolka Banaadir ayaa howlgallo ay shalay iyo habeen hore ka sameeyeen magaalada Muqdisho. waxay ku soo qabteen kooxo burcad looga shakisan yahay hub rasaas waxyaabaha laga sameeyo qaraxyada iyo maandooriye, sida ay qortay warbaahinta dowladda. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diireyebo ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan beegsiga guryaha iyo meelaha looga shakisan yahay falalka amni darada in laga soo abaabulo. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu u waramay.
Waana ogtahay hadda maamulku waa cusub yahay muddo yaroo hadda dhowr bilood uu joogaa. dhowrkaas bilood uu joogana waxaa dareemi kartaa waxa Soomaaliya ka hadlaysan iyo waxa magaalada Muqdisho ka hadlaysan intaba wax hadda lagu koobi kara maaha. laakiin hay-ad kasta ama maamul kastoo yimaada wuxuu ku qasban yahay inuu qorshe la yimaado. marka qorshahaas waa socdaa. aan isleenahay magaalada amnigeeda iyo maamulkeeda iyo adeegyada bulshada iyo sida magaalada ay noqonaydo mustaqbalka intaba wax uga bedela. Maantadan hadda ugu dambeyday barnaamij la yiraahdo Bambaxa maamulka gobolka Banaadir oo saddex beri waxaa jiray hotel magaalada Muqdisho ku yaalo Doorbin la yiraah ka socday oo maamulka gobolka Banaadir uu soo qaban qaabiyey, wuuna isugu keenay shaqaale weynaha kala duwan gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ka shaqeeya maamulka gobolka Banaadirna uu hogaaminayo. Marka hadday noqoto miisaaniyadii, hadday noqoto istaraktarkii guud oo gobolka Banaadir, istaraatiijiyadii dhowrka sano soo socota uu maamulka gobolka ku shaqeyn lahaa ayaa laga hadlayay oo meeshaas lagu soo bandhigay, oo dhammaan madaxda kala duwan oo gobolka Banaadir, agaasimayaashii, degmooyinkii, la taliyaashii arrimaha amniga, kuwa sharciga, dhammaan bahdii gobolka Banaadir oo dhamma ay ka soo qayb galeen. Waxaana laga hadlayay saddexdaas maalmood oo weliba loo kala kicin sidii maaragtay qorsho cusub oo magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir uu yeesho sidii loo deji lahaa. Amnigu kamid uu ahaa, cadaaladda kamid aheyd, magaalo nadiifa sidii loo heli lahaa kamid aheyd, adeegyada arrimaha bulshada sidii dadka loo gaarsiin lahaa oo loo horumarin lahaa kamid aheyd.
Waya marka Maxamed, dhowaan waxaad ku dhawaaqday in magaalada Muqdisho maamulkiina gobolka Banaadir guriguri u baari doono, marka arintaasi goorma ayaad bilaabaysaan? Sidee si idinkugu suurageli kartaa in guryaha caasimada oo dhan aad baartaan?
Walaahi dee qorsha ka degan, qorshaan ka wadna hadduu Ilaahay yiraahdo, sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqadaas waa loo bilaabi doonaa annaga iyo hay-adaha ammaanka oo iska kaashanayna hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynayaa inay dhowaan bilaaban doonto hadduu Ilaahay yiraahdo, waana lagu qasban yahay dee magaaladu inay maalin kasta sidii hore ay iska joogto. Sax maahan marka in wax la isku dayo oo maaragtay dadka ammaankooda sidii loo sugi lahaa magaalada ammaan ay u noqon lahayd in maaragta qorshe lala yimaado waa lagu qasbaya. Marka annaga iyo hay-adaha ammaanka gobolka Banaadir, Niisa iyo booliiska oo iskaashanaynaan qorshahaas wadna hadduu Ilaahay yiraahdo, waana bilaaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waqti dhow.
Dhimashada ugu badan ee dadka rayidka ah soo gaartay magaalada Muqdisho qaraxyada ayaa lagu sheegaa. Marka qaraxyadana maaragtay waa soo naqnaqdaan oo ama ha noqdeen kuwo maqaayado ama hoteelo lagu weeraro ama kuwo wadada dhinaceeda la dhigo ama qof isqarxiyo, marka maxay tahay sababta ay ugu guuleystaan Al-Shabaab in markasta ay meesha doonaan ugu yaraan ay qarxiyaan?
Waa sax, laakiin waxayse dadku ogeyn haddii hadda sida ay wax u qorsheeyaan ama sida ayaga ku talagalkooda uu yahay, haddii ay wax u dhici lahaayeen ama maaragta ay u suurageli lahayd inay yacnigi magaaladan in laga guuri lahaa. Waxaan ku sheegayaa oo ku xaqiijinayaa hay-adaha ammaanku waxa ay ka hortagaan oo ama dad ay soo adeegsadeen oo ama ha isqarxiyeen ama kuwa oo dadka dilo dadka shaqeynayo ama dowladda ha u shaqeeyaan ama shacabkaba ha ahaadeen oo loogu talagalay inay dadka eliitka oo bulshada indhaheeda inay laayaan loogu talagalo hay-adaha ammaanku maalin kasta gacanta ay kusoo dhigayaan baabuurta ay isku dayayaan inay qaraxyeen ta kasoo buuxiyaan magaalada soo geliyaan oo hay-aduhu ay gacanta ku dhigayaan oo daily ay u qabanayaan.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diire Yabo ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari dhegeystayaal. Wareysigaasi oo dhammaystiran iyo sidoo kale dhegeystayaasha oo su-aalo ku weydiin doona gudoomiye ku-xigeenka waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari idaacadda galabta hadduu Ilaahay yiraahdo. Puntland ayaa waayadanba waday diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan deegaano ka tirsan Puntland, iyadoo arrintaasi ka sukow sidoo kale ay taasi fursad u noqotay oo shaqo ay ka heleen dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Siciid, oo wareysi siiyey wariyaha v o a magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad ilaa iyo 600 oo dhallinyaraha ay ka shaqaynayaan goobaha ay dadka ku diiwaangelinayeen muddooyinkii ugu dambeeyey.
wallahi arrintaasu aada bay muhiimad ugu leedahay dhallinyarada. deesaan sheegnaba 600 iyo siyaado dhallinyaro ah oo reer Puntland ayaa maanta shaqaynaya. lama oran karo waa arrin dee sustainable sii jiraysa, laakiin at least waxay u tahay niyad ahaanna khibrad ahaanna ugu fiican tahay. dadkii bay dhexgelayaan, boqolaal qof bay maamulayaan, tiknolojiyad bay isticmaalayaan, tababar bay qaateen deegaano aanay aqoon, xataa integrationka iyo dadku isu dhexgelayaan. hadda gardafuu halkan shalay 4 degmo kamid a kuwaba ka sii horreeyay 30 gaari oo dadka buuxaanba u baxay, 70 qof iyo zaaid shaqaalaaba 4 degmo u baxay, iyo 30 gaadiida iyo ciidamadii ammaanka iyo dad kaloo mas-uuliyiin oo aanay guddiga iyo awlwadeena saxaafadii baa kamid a waxyaabaha aadka u muhiimka waxaa kamid a xataa in bilicda waddanka soo bandhigidiisa dhulkii markii saxaafadii ay raacday tiimumkii waxaad arkaysaa magaalooyin yaryara xeebaha ku yaal very beautiful in lasoo tebinayo oo ay soo tebinayso warbaahintii. marka runtii fursad badan buu dhanka niyad dhiska dhallinyarada bulshada isdhexgalka ugu yahay baan isleeyahay barnaamijkan.
waaye marka laga yimaado diiwaangelinta, ma jiraan dhallinyaro kale oo ka madax bannaan arrinta diiwaangelinta oo guddiga ka shaqeeya?
waa jiraan shaqaala 100 gaaray wayna socdaan weli, ayaa hadda 100 gaaraya baa guddiga u shaqeeya. qaar khuburo yihiin, qaar teknolojiyadda ka shaqeeyaan, qaar agaasimayaal yihiin, qaar maamul yihiin, qaar farsamo kale yihiin, qaar tababarayaal yihiin. ilaa 3 iyo ka badan hadda dadka tababarka keliya qaabilsan baa jira oo fursadaa ka helay oo ka shaqeeya. marka waa dadku aada bay u badan yihiin, ka faa'iidaysanay. waxaa jira waxyaabo kaloo badan oo indirectly wax daabac ayaa jira, oo waxaad aragteen daabacaya dad. waxaa jira qalab iyo teknolojiyad la isticmaalayo, keenaya skriino waaweyn oo wacyigelinta waxyaabaha lagu sameeyo. marka waxaan isleeyahay dad dhaqdhaqaaq fara badan bay abuurtay.
Gudoomiye, shaqadan magaalada Boosaaso waxaa mudda in si aad uga socoto, gaar ahaan dhallinyarada. marka laga yimaado shaqo abuurka u sameyseen, fursad intee leeg ayay u tahay dhallinyarada inay isdiiwaan geliyaan, ka midna ay ka mid noqdaan golayaasha deegaanka oo la qorsheynayo in la qabto?
wallaahi fursad weyn bay u tahay dhallinyarada iyo dhammaan bulshada. waxaan ugu baaqaynaa inay isdiiwaan geliyaan, berrina ay noqdaan nin kuwa la kala jiidanayo oo macnaha leh, oo codkooda macnaha samaynayo. hadafka fogna inuu noqdo in isbeddel uu dhaco bulsho, cidda la dooranaya noqoto cidda ugu fiican lagu qiimeeyo qofka muxuu berri inoo qaban karaan. marka intaasoo dhan qayb kama noqon kartay dadan maanta isdiiwaan gelin, dhallinyaraduna fursad gaara u haystaan, oo dadkan dhallinyara ugu badan populationkeena xagga fahamka nidaamkana dhallinyarada ugu badan, oo ay u fududahay inay fahmaan oo la qabsadaan, xagga awoodda iyo energiga ay haystaanna iyaga ugu fiican tahay. oo maanta waxaa laga yaaba qofka waayeelka haddii la dhaho meel 200 talaabo u jirta inuu aado, inuu walwal qoraa ku haysa ama saf la taagnaado, laakiin maadaama energiyihiin maanta ay wax bedeli karaan. waxaan isleeyahay maanta iyo idindhaaf.
waaye, diiwaangelintii ugu dambeysay ilaa iyo imika la isdiiwaangeliyey, guud ahaan inta ay ka socoto shaqooyinka waa meeqa?
waa aniga haddaa warbaahinta guud ahaan la wadaagay, waxaan umaynayaa xalay waxay maraysay 50,000 to 70,000 meelahaas. dhaataduna way iska soo daba dhacays, marka halkaasay maraysaa wayna socotaa maanta. hadda saakada aan kula hadlay waxaa laga yaabaa inay 6 beriba dhaaftay, way socotaa. marka fiican,
markii dhallinyaradaasi shaqooyinka dhammaadaan, maxaa u xigi doonaa, u qorsheyn doontaan?
wallaahi waxaa u xigi doona, de shaqooyinku faysas bay yeelanayaan. mar diiwaangelin baa la wadayaa, mar kaar qaybin baa la wadayaa, mar waxaa la wadayaa doorasho. marka dhammaan qaybaha way ka faa'iidaysan doonaan. lama oran karo waa shaqo abuur joogta ah. anagu hay-ad shaqo abuurna ma nihin, hay-ad doorashaanahay, laakiin fursad bay u tahay intaas inay internship u noqoto, oo dadku ay khibrad helaan, oo dad maamulaan, oo dad dhexgalaan, oo maaragtay kan teknolojiga baranayo, teknolojiyadii iyo weliba noocii ugu dambeeya casri uu isticmaalo muhiimad bay leedahay. fariintaan u diraya bulshada Puntland oo dhan waxa weye inay isdiiwaan geliyaan, waqtiga yar ee kooban ee harayna ay ka faa'iidaystaan, berrina aanay ka qoomamayn, cidna aanay ku eedayn. fursadii waa la siiyey, waad aragtay waxaan teknolojiyad iyo shaqaale iyo energy la bixiyey inay ka faa'iidaystaan, berrina aanay ka qoomamayn, inaanay odaynayn. waagii hore way dhacday 3 degmo dad badan oo yaraystay ama iska seexday, ama maalin intay meesha soo arkeen iyadoo xoogaa jaamac arkay ka noqday. maanta fursadda haystaan, ka faa'iidaystaan. ilaan waa maadsantii
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid wuxuu warramayey wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf dowladda kanada waxay bishii noofembar ee sanadkii tegay ku dhawaaqday qorshe ay 500,000 oo qof sanad walba ay ku keeni doonto dalkeeda ilaa iyo laga gaarayo sanadka 2025 laakiin wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada shon fraser ayaa jimcihii warbaahinta dalkaasi u sheegay baahida loo qabo kordhinta dadka la geynayo waddankaasi si wax loo qabto shaqaalo yarida taagan xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintan la xiriirta kasoo diray magaalada toronto
wasiirka ayaa ka hadlay muhiimadda loo qabo kordhinta tirada dadka soo galootiga ah isagoo tilmaamay in haddii aanan la sii wadin kordhinta dadka soo galootiga ah iyo keenista dadka shaqaysan kara iyo qoysaska yaryar aysan su-aashu noqon doonin oo keliya shaqaalo yari dhanka warshadaha ah balse sidoo kale ay saameyn doonto iskuullada iyo cisbitaalada sanadkii tegay ee 2024 400,000 qof ayaa la siiyey deganaashaha dalkan kuwaasoo ahaa arday ka kala yimid dalal kala duwan tiradan ayaa aada uga badan marka loo eego sanadkii kasii horeeyey oo 170,000 oo qof oo keliya la siiyey deganaashaha joogtada ah ee dalkan tallaabadan ayaa lagu sheegay mid lagu yareynayo shaqaaloyarida ka jirta dalkan farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha kanada ayaan weydiiyey waxa hadallada ka soo yeeraya dowladdu ay ka tari karto shaqaaloyarada iyo kobaca dhaqaalaha
xuseenow tirada dadka dowladda kanada ay keenayso oo dibudejin iyo shaqaalaysiinba ay u keenayso dalkan kanada berigii hore mar waxaa lala yaabanaa dhowr sano ka hor in la yiri 3 sanaba 1,000,000 keenaysaa mar haddii hadda laakiin la yiri marka laga gaaro 2025 sanad walbaahi waxaa la keeni doonaa 500,000 waxay noqonaysaa nambarka ugu badnaa ee la keeno kanada muddo hal sano ah dowladdu qorshaha ay ka leedahay waxaa waaye inay daboosho baahida shaqooyinkiia waxaa la leeyahay shaqaale ka shaqeeya waxaa jira meelo badan oo shaqaale la-aan ay ka jirta shaqooyinkana ay badanyihiin marka haddii shaqaaluhu ay xirfadlayaal ama xoog shaqo oo badan uu jiro dalka kobaca dhaqaalahana sar u kacaa sababtoo ah wax soo saarka ayaa dhaqaalaha kor u qaada waxa wax soo saarana waa shaqaalaha
wakaaladda tirakoobka kanada ayaa sheegtay in heerka dhalmada ay hoos u dhacday taasoo gaartay wax ka yar 2 caruur hooyo kasta inay dhasho tan iyo sanadkii 2007 sidoo kale waxaa la sheegay in dadka gaaraya da-da gabowga ee ka fadhiisanaya shaqooyinku ay aada u bateen taasoo keenaysa baahida loo qabo in la helo dad beddela shaqooyinkooda sababaha kale ee ay khubaradu sheegeen in ay sabab u tahay shaqaaloyarida waxaa ka mid ah dadka xilli hore shaqooyinka ka fadhiisanaya sababo caafimaad ama mid isku filnaasho dhaqaale dhanka kale waxaa jira dad aad u tiro badan oo soomaali ay ku jirto kuwaasoo dowladdu ay u diiday sharci ama ay kala laabatay dadkaas waxaa ka mid ah cabdulaahi muuse iyo dhallinyaro kale oo soomaali ah cabdulaahi ayaan xilli sii horreysa weydiiyey tirada dhallinyarada soomaalida ee sharciga lagala laabtay iyo waxa lagu haysto
waxaanu gaaraynaa ilaa iyo 400 oo dhallinyaro oo gabdhay wiilal isugu jiro waana dhallinyaro oo maxaalahay da-doodu u dhexayso ilaa 20-30 jir ah marka maalin kastaanu ishoreysanaa isbuuc kastaanu kulannaa qaaraanu isla shaqeynaa qaaraanu isla degannahay qaaraanu isku xafidnaha isu banooniga isla dheelnaa maalin kastaanu ishoreysanaa dhibaatooyinka haysta dhallinyartaasi wallaahi ma malin kartid qaaraa shaqada ka fadhiistay qaaraa waxbarashadii ka fadhiistay qaaraa xitaa hadda waxay gaareen heeraa in dhakhaatiirtooday u tagaan oo maaragtay daawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo inta yar dhaqaaqayso intanad hadda u ordayso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelinno inaanay arrintaanayta maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhallinyaro badan oo sidana in dhibaato badanoo maskaxiyan soo gaarta
ma idin sheegeen waxay idinku haystaan
walaahiniyo waa noo sheegeen dhallinyartan waxaa lagu haystana waxaa weye soomaali ma tihiina lagu haystaa arrintaasna soomaali ma tihiin qof hadda anigaa kula hadlaya hadda ay tiraa soomaali ma tihiin yacnii wax macquula ma aha waxaan kugula hadlaya waa af soomaali marka inaad tiraa soomaali ma tihiid macquul maaha. Waxaynu ugu haystaan waxa waaye inaad soo isticmaashaan baasaboor waddanka laga leeyahay. Waa taqaanaa dalkeenii 30 sano wax ka badan inaanan baasaboorkii innaga aan meel lagu tegi karin. Soo Soomaalidu ay mar kasta ku tiirsanayd baasaboorka waddamaha dariska iyo maaragtay mukhalas ku soo qaaday waxyaaba noocaas ah. Marka waxa keliya oo looga bixi karaa intaan waxa waa in laisgarab istaago wax laga qabto.
Wakaaladda xuduudaha Kanada waxay sheegtay in dhalinyaradan ay gaarayaan 157 qof, taasoo ka duwan tirada uu xusay Cabdullaahi Muuse. Khubarada dhanka sharcigu waxay sheegayaan inay laba arrin oo kala duwan ay tahay: baahida loo qabo shaqaale iyo kuwa dalkan ku sugan balse ku soo galay siyaabo aanan sharcigu waafaqsanayn. Laakiin kuwa u doodaya xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya inay habboon tahay in kuwa ku sugan gudaha dalka la siiyo sharci, maadaama badankood aysan ku laaban karin halka ay ka yimaadeen. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Magaalada Burama ee gobolka Awdal waxaa dhawaan ka qalinjibiyay arday fara badan oo baratay culuumta caafimaadka, kuwaas oo tababaro sidoo kale ku qaata isbitaalada Soomaaliland qaarkeed. Wariyaha VOA Burama Hashim Sheikh Cumar Good ayaa la kulmay qaar ka mid ah ardadaasi qalinjibisay. Warbixintan ayuu na soo diray.
Magacaygu waa Abiy Ismaaciil Durde, waxaan ka mid ahay ardayda ka baxday jaamacadda Awdal. Sanadkan waxaan soo baraneynay culuumta caafimaadka, gaar ahaan qaybta daaweynta iyo qalliimada guud ee dhakhtarnimada. Waxaan ka mid ahay dufcadii koowaad ee ka qalinjibisay jaamacadda Adal qaybta dhakhtarnimada. Sanadkan waxaan soo baraneynay qaybta culuumta 5 sano oo 5 sano soo dhiganeynay. Sanadkan ayaan dhameynay alxamdulillah. Sanadkan waxaan diyaar u nahay oo noo dhiman wixii aan soo baraneynay inaan barax karayno oo dib bulshada ugu celinno cilmigeygii. Ardaydeeda aan ku soo wada qalinjibinay dhammaan waxaa noo dhiman sanad internship ah oo practical ah, kaas markaan dhamaysano iyo insha Allah waxa rajaynaya inaan insha Allah in practical-kii aan fulno noqday noona dhamaaday. Ardaydu waxay u kala baxeen ama ay practical-ada ku kala qaadanay qaybo kala duwan oo magaalada. Qayb waxay u baxeen Ethiopia ay ku qaadanay practical-ka oo galaaska ay kamida, qaybna waxay u baxeen inay ka qaataan practical-ka ee Hargeysa, qayb kamidna inay magaalada ku qaataan dhakhaatiirada magaalada, gaar ahaan dhakhtarka weyn ee magaalada Burama iyo dhakhtarka jaamacadda Adal oo awl baan ku soo qaadan jirnay practical-ka qayb kamid ku maqan ahayn ardaynimada anagu tagi jirnay. Marka aniga oo magacaygu yahay Dr. Abiy Ismaaciil Durde, waxaan sanadkan bishii 20-aad ee December sanadkan naga tagay aan ka bilaabay internship-ka dhakhtarka Adal, waxaan joogaa qaybta internal medicine-ka. Waxaan la maraa dhakhtar taxaxusa oo qaybta internal medicine-ka bartay. Waxyaabahan qabano beeshinada iyo dhammaan practical-ka dhanba inta halka ka jirta cases badan baan la kulanaa oo inta badanna soo mara critical ah oo inpatient iyo outpatient labada waan aragnaa.
Cases-ka aad la kulantaan kuwa ugu badnaa muddadaad tababarka qaadanaysay, cases-ka ugu adag ee cusbitaalkan kala kulantay waxa ka mid ah?
Cases-kan kala kulmay waxa ka mid ah intaan internship ku jiro muddada bisha ah waxay u badan yihiin cases-ku CKD iyo heart failure labadaba u badan yihiin inta badan.
Marka aad tababarkan dhamayso qalinjibintiina ay ku dhamaatay, maxaa si leedahay mustaqbalka aad qabatid?
Insha Allah waxaan rajaynaa in cilmiga dhakhtarnimada aanu noqonay midaan halka ku deyno oo bulshadana aan ugu adeegno oo waxyaabaha badan aragnay aan kaga sii bedelin bulshada cilmiga wax badan magaalada ku soo kordhin. Insha Allah inaan dadka wax u qabanno ha noqoto, iyo in anaguna culuumteeda sii kordhino oo halka ku joojin insha Allah oo noqono dhakhaatiir. Inta maanta aan baranay oo aan dhakhtarnimo guud in ka sii duwana sii barnay insha Allah oo beri ka maalin dhakhaatiirta shaqayn doonta aan noqono hadii la yiraahdo.
Ardayda dhalinyarada ee muddada tababarka ku qaadanaysa cusbitaalkan waxaa ka mid ah Dr. Salma. Salma, kusoo dhow, muddadii aad dhakhtarnimada soo baranaysay iyo hadda waa tababarka ku jirto, markaad warbixin kooban naga siiso. waxyaabaha soo baranaysay iyo hadda tababarka aad qaadanaysay?
Magacaygu waa Dr. Salim Maxamed Jaamac. Waxaan ahay ardayda medical studentska, waxaan qalinjabiyay sanadkan 2022. Waxaan ahay dufcadii ugu horeysay ee ka qalinjabisay jaamacadda Adal Mirka University. Markuu noo dhammaaday qalinjabinteedii, isla markii waxaanu bilownay internshipkeygii. Internshipkeyga waxaanu ku qaadanaa meelo kala duwan, galaaskeygoo kale meelo kala duwan bay tageen. Qaar waxay tageen Hargeysa oo ku qaata internshipka, sidoo kale qaar waxay tageen Itoobiya ama Jigjiga, halkaasay ku qaadan doonaan internshipkooga sanadka. Annaga inteeda soo hadhayna waxaan joognaa magaalada Borama oo ku qaadanaa laba dhakhtar, Borama Regional Hospitalka ama dhakhtarka weyn ee Borama iyo Adal Hospital dhakhtarka Adal. Haddana waxaan joogaa dhakhtarka Adal, siiba waxaan joogaa qaybta loo yaqaano medical ward-ka, halkaas oo joogan dhakhaatiir ama dhakhtar mar walba na supervise gareeya kiisaska markaanu soo qorno, soo dhameyno, dib nooga eega, noo jeegareeya daweynkii balaankii waxaan degayno dhan dib nooga eega oo naga saxa. Insha Allah hadda markay bishana dhamaatana waxaan rajaynaynaa inaynu dhakhtarka weyn tagno, sababtoo ah dhakhtarka Adal waxaan joognay bil kaliya, bil baan ku qoranahay, bisha kale waxaan tagi doonaa haddii aan la arko dhakhtarka weyn. Kiisaskii aan aragday intaas waxa ugu badnaa waxay ahaayeen dadku inay ka cabanayeen inta badan oo hadda waxyaabo cusub yihiin, dadka oo dhammaan dadka u yimaada bukaan socodka iyo bukaan jiifka. Inta badan bukaan jiifku waxa aad ugu badan dadka ku dhaco liver failure ama inuu gabaabsiyo beerku shaqadiisii, imka taaba ugu badan
waa tahay. Waxa ay gabadhaas u dambeysay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka qalinjabiyey jaamacadda magaalada Borama, wariyaha V O A ayayna la hadlayeen. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacinay nala dhegeysta heestan fanaanka Allah u naxariista Faisal Cumar Mushteeq ayaa ku luqeynaya. tahay heesaasi ayaa gabagabo ahayd idaacaddeenna saaka ee caalamka. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan, iyada la socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.